Credo. Spiritualita a náboženství v dialogu.
Čelíme krizi života. Podle některých vědců už nemáme dost času, abychom odvrátili planetární kolaps, jehož následkem už teď mizí rostlinné a živočišné druhy a hroutí se ekosystém. Jiní odborníci se domnívají, že tuto krizi můžeme zmírnit, případně dokonce dospět k obnově, pokud radikálně změníme civilizační kurz, píše Adam Borzič ve své nejnovější knize. A ptá se, jaký smysl má v takových časech spiritualita? Může duchovní pohled na svět inspirovat nejen jednotlivce, ale i celá společenství ke smysluplné proměně? A není celá tato krize také a především krizí duchovní? Vítejte u poslechu nedělního kréda, kde budeme na tyto otázky hledat odpovědi s mým dnešním hostem. Ve studiu už vítám terapeuta, básníka a autora citované knihy Spiritualita posvátné země, Adama Borziče. Dobrý den, Adame.
Dobrý den, Matěj. Děkuji za pozvání.
Od mikrofonu vás zdraví a pohodový poslech přeje Matěj Senft.
Krédo.
Adame, čím je pro vás země posvátná?
To není úplně jednoduchá otázka takhle na rozjezd. Já si myslím, že země je pro mě posvátná tím, že je prostě země život, země je živá. Já jsem člověk ze země, já jsem pozemšťan. Vy jste pozemšťan, pozemšťané, jsou i tady další lidé v tomto studiu. A prostě my žijeme na zemi, nežijeme někde jinde ve vesmíru, nežijeme v nějaké duchovní sféře. Odtělesněné. Možná, že existují duchovní sféry, abych o tom ani nepochyboval, ale každopádně my žijeme hlavně na zemi, pokud jsme v tělech a pokud žijeme život. A v tomhle smyslu prostě je země posvátná už právě tím, že se na ní odehrává život, že ten život rodí, že ten život tvoří a že je součástí těch našich lidských, ale nejen lidských příběhů, protože na zemi se neodehrávají jenom příběhy lidí, ale i dalších tvorů. A myslím si, že v různých kulturách nacházíme v různé míře vlastně to pojetí posvátnosti země. A dokonce bych si troufl říct, že převažující postoj v dějinách lidstva byl, že země je nějakým způsobem posvátná. Dokonce i v těch tradicích, které mají tendenci umisťovat tu transcendenci tam někam do nebe, tak i tam máme nějaké pojetí posvátná země. Vzpomínám si třeba na to, jak papež Jan Pavel II. Měl takový zvyk, že když vystupoval vždycky z letadla, tak někde políbil zemi. To také o něčem svědčí.
Vy to teďka říkáte jako takovou samozřejmost, něco neoddělitelné od našeho života. Přitom zároveň ta kniha je přesně o tom, že ne každý to tak vnímá. Vy jste to vnímal už od jakživa, nebo máte nějaký moment, kdy jste si tohle zpřítomnil, uvědomil a nechal vstoupit do svého života?
Ona je vždycky otázka, jestli něco cítíme a jak to reflektujeme. Když jsem byl malý chlapec, tak z toho mála, co si z toho vzpomínám, tak si vzpomínám, že jsem vnímal vlastně skutečnost velmi jako závratnou událost. Možná bych později klidně použil i ten výraz posvátno, protože si pamatuju na svoje nejranější zážitky, já jsem vyrůstal u moře, třeba si vzpomínám prostě na ten moment, kdy najednou se ocitnu někde na jednom ostrově a teď pozoruju velmi čisté moře a teď jedeme s maminkou na lodi a já teď vidím ty neuvěřitelné různé korály a ty různé rostliny a ryby a teď to všechno a je to tak zářivé a nádherné a jsem tím úplně zaplaven a je to pro mě jeden z mých nejranějších zážitků, je velmi extatický. Mohl bych klidně později říct, že to posvátné, ale určitě jsem v tom věku tahle slova nepoužíval. Takže možná jsem cítil posvátnost ze mě už jako malý chlapec, ale myslím si, že zhruba od svého dospívání jsem si tohle začal hluběji uvědomovat v souvislosti s tím, že jsem také začal nějakým způsobem duchovně žít. A jedna z mých prvních zkušeností duchovních, kterou já i v té knize trošku popisuju, nebo jen tak náznakem, se odehrála, když mi bylo asi 17 let, kdy jsem vlivem toho, že jsem tehdy zkoušel takové pro mě asi v tom věku neúplně vhodné tantrické meditace, tak jsem dospěl jednoho dne k tomu, že jsem asi na 2 hodiny se dostal do takového velmi rozšířeného stavu vědomí, kdy jsem zažíval jednotu reality a tam jsem si velmi silně uvědomil posvátnost všeho, co kolem mě je.
Tohle jsou ty vaše rané duchovní zážitky, ale vy jste v nich pokračoval i nadále a to i v ohledávání dalších duchovních tradic a toho, jak přistupují nejen k duchovnu, ale právě i k posvátnosti země. Ať už to bylo křesťanství v počátku, nebo později sufismus, hermetismus a v neposlední řadě asi nejaktuálnější buddhismus. Tak jak vás tohle v tom pohledu na posvátnost země formovalo?
Já myslím, že to je dost neoddělitelné. Já tam v té knize používám pojem hierodiverzita, což bychom mohli přeložit jako posvátná mnohost nebo různorodost. Když mluvíme o přírodě, mluvíme o biodiverzitě a víme, že prostě biodiverzitu potřebujeme k životu. Bez biodiverzity právě není život. Ekosystémy jsou zdravé, pokud mají tu biodiverzitu. A to též podle mě platí i pro lidské kultury. My na té zemi, a teď jsme u té posvátné země s velkým Z, my na ní nežijeme sami. Nežijou tam jenom Češi, nežijou tam jenom křesťani, nebo muslimové, nebo kolik jiný. Prostě obýváme společně zemi. A ty různé duchovní tradice se účastní toho příběhu země. A proto mě už od mých duchovních začátků, vlastně mé duchovní cesty, zajímaly různé duchovní tradice, protože tohle mi bylo vlastně jasné už hned, že tu nežiju sám. Ten můj ranní zážitek, který jsem zmiňoval mystický, prostě zahrnoval jednotu všeho bytí. To znamená, pochopitelně mě to pak vedlo k tomu sledovat ty cesty. A já jsem ve velmi raném věku byl silně ovlivněn a zasažen americkým křesťanským teologem Matthew Foxem, o němž možná ještě budeme mluvit, a který přišel s takovým konceptem spirituality stvoření a teologie stvoření. A on prostě říkal, že ta západní křesťanská tradice v těch posledních staletích byla příliš kontaminovaná tím, čemu on říkal teologie vykoupení a hříchu, a hlásal takový návrat právě k posvátnosti stvoření. A to bylo pro mě velmi silné a zasáhlo mě. A já jsem potom začal vlastně v průběhu života hledat cesty, které vlastně to stvoření nějakým způsobem právě uchopují. Ten pojem stvoření je samozřejmě křesťanský, ty jiné tradice by ho třeba používali jiný pojem, ale to teď není tak důležité. A tady jsem se setkal opravdu s diverzitou, ale zároveň v té diverzitě, té úžasné barevnosti a mnohosti a mnohočetnosti, jsou také společná vlákna. A je to právě jakoby úcta k tělesnosti, úcta k posvátnosti nejenom lidského, ale i mimo lidského světa. A vědomí, že transcendence nesídlí jenom někde právě v nějakých odlehlých sférách, ale že ji nacházíme tady a teď. A tady z téhle perspektivy ty tradice, které jste vyjmenoval, tak všechny mají, nebo některé jejich směry, mají hluboké zakotvení právě v tom prožitku posvátnosti té kosmické existence.
Kromě tohodle náboženského duchovního vidění světa, ke kterému vás dovedly jak ty tradice, tak i někteří jejich duchovní učitelé a mistři, o kterých ještě budeme za chvíli podrobněji mluvit, tak mělo na to vliv i to, že jste básník a z podstaty se asi na ten svět musíte dívat trochu jinýma očima, vidět trochu za tu hranici toho běžného vidění.
Určitě. Já si myslím, že žádnému básníkovi není lhostejná zázračnost světa. To je jedno, jestli se hlásí k nějakému náboženství, nebo se k žádnému náboženství nehlásí. Já miluji báseň Jacquese Prévera jako zázrakem, která popisuje, jak prostě jde nějaký kněz a uklouzne na slupce, myslím, že pomeranče nebo banánu, teď nevím. A zároveň v té chvíli se někde za oknem miluje muž a žena. A celá ta báseň se pořád vrací věta jako zázrakem. Jo, zázračnost, což je slovo, které já v té knize často skloňuju a myslím ho takto, nemyslím ho jako, že to je nějaký supernaturální zásah z hůry a že to je zázračnost reality. A básníci mají bytostně cit pro zázračnost reality. Bez toho nejde tvořit poezii. Jako může vaše poezie být i potemnělá, může být samozřejmě nějakým způsobem depresivní, konfesivní a tak dál, tak dál. Ale vždycky v ní bude nějaký element zázračnosti reality. Pokud nebude, tak to není poezie. Takže samozřejmě poezie, moje básnická zkušenost určitě tuhletu moji spiritualitu orientovanou na zemi silně napájila a napájí a bude napájet.
V tenhle moment do toho přichází takový zvláštní zvrat, protože tu mluvíme o víře, o tom, že člověk věří v něco, co nemůže dokázat, o básnickém vidění světa, ale zároveň v posledních letech vlastně všechno tohle, co vy říkáte a třeba i popisujete v knize, to, že zvířata, rostliny, všechny různé mikroby a zkrátka všechno na téhle zemi je živé a vnímající, tak to tvrdí i vědci. Tak jak se s tím vypořádat? Kde v tom stojí víra, kde v tom stojí poezie a kde tedy věda? Je to zase to všeobjímající, jak jste o tom mluvil předtím?
Určitě. Ta kniha má podtitul Divoká cesta spolubytí. Spolubytí Je to pojem, který vlastně překlad anglického interbeing, což je pojem, který zavedl buddhistický mistr Thich Nhat Hanh. A prostě věci jsou spolu. A tak, jako se koexistuje existence, nelze ji vlastně oddělit. Jo? Pojem propojení existence, to je něco, co najdete jak v té víře, mluví o tom třeba papež František Laudato Si, tak v té vědě současné, mluví o tom současní biologové, ekologové, různí fyzici a další věci, tak to samozřejmě najdete té poezii. To znamená, ta propojenost tu celou dobu je. A to, že se dneska část vědy opravdu vydala tímhle směrem a že tu máme ty úžasné objevy o inteligenci rostlin, že to, co dřív tvrdili jenom ezoterici, tak dneska normálně se učí na univerzitách. Já to rád cituju, myslím, že profesor Horáček, náš slavný odborník, psychiatr a psycholog, mluvil prostě o tom, jak vlastně současné neurovědy už začínají mířit k možnosti panpsychismu. To znamená tomu, že by prostě vědomí skutečně nebylo, že dřív jsme měli pocit, že vědomí je čistě lidská záležitost, že jo, nebo jsme mu ji třeba připisali savcům, ale teď najednou říkáme, že vědomí vlastně může být i mimo ten mozek, vlastně vědomí může být kolem nás. A tohle se najednou objevuje mainstreamu, to je úžasné. Já si myslím, že tahle doba je neuvěřitelně něčím potemněla, že už na nás furt dolehá, ale něčím taky zázračná. Protože se nám tady objevuje poprvé vlastně po staletích, možná, že od renesance to možná tak nebylo. V romantismu byl možná náznak, záblesk, jakoby nějaké tušení, že tu vlastně máme nějakou jednotu reality. A teď my se na ní můžeme dívat právě z toho úhlu toho biologa, anebo z úhlu toho mystika, nebo básníka. Já se v té své knize snažím nabízet všechny tři tyhle ty pohledy, s tím, že samozřejmě ten vědecký, pač nejsem vědec, ten je tam samozřejmě trošičku v mírnější verzi, ale taky se tam rád odvolávám třeba na některé soudobé biology, které mám rád, protože mi jejich přínos právě v tom vnímání posvátnosti světa přijde nesmírně důležitý.
Mohlo by se zdát, že se na tom všichni shodnou, ale přitom se nacházíme v době klimatické krize a jak vy uvádíte, i krize duchovní, tak jak je to možné?
Když říkám všichni, tak tím míním ty všichni, se kterým cítím to propojení v té oblasti. Samozřejmě, že se na tom neshodnou všichni. Naopak, jako samozřejmě v náboženství jsou tu dva takové extrémy, které já v té knize taky kriticky ohledávám nějak. Na jedné straně určitý typ jako asi spirituálního bypassu, který je někdy propojen s alternativní spiritualitou, ne celou, pro boha, alternativní spiritualita z větší části je hodně holistická a orientovaná na svět, ale je tam taky určitý typ takové komerční spirituality, která se tomu světu chce vlastně obloukem vyhnout, což je velmi nezdravý model. Pak je tu náboženský fundamentalismus, jako jeho otřesné projevy dneska vidíme třeba ve Spojených státech, že jo, myslím tím je takové to válečnické křídlo maga křesťanství, které by nám chtělo vyvolat Armagedon a těší se na ně. A analogické projevy bychom našli samozřejmě jinde, a to je určitě taky nějaká část. A pak tu samozřejmě máme takový ten nesnesitelný scientistický fundamentalismus, který taky je pořád strašně živý. Když u nás tady v Čechách, že působí ten klub s tím balvanem, který uděluje ten balvan kde komu, Stanislav Grofáš, já nevím, po profesorovi Bauera, nebo komu to dali. Skoro to vypadalo, že to je čest to dostat. To znamená ta představa toho ultraracionalistického a vlastně dneska už přestává tenhle ten model odpovídat těm některým poznatkům, ale ono stejně se na tom přísahá a jakmile se někde zmrčí nebezpečí nějaké duše nebo ducha nebo něčeho živého, tak se na to hned musí zaútočit. To znamená, samozřejmě máte pravdu. A ta duchovní krize, když mluvíme o té duchovní krizi, no tak já si myslím, že to, že jsme v takovém krizi světa, jako musí znamenat, že jsme v nějaké duchovní krizi. To je nutné, protože duchovní není oddělené právě té základní idea té mé knihy. Duchovní není odděleno od našich nejběžnějších realit naší skutečnosti. To znamená, ano, my jsme uprostřed duchovní krize, ale taky se tu objevují zázračné záblesky nějakého nového světa a moje kniha tak nadějně vyhlíží tohleto nové uchopení nebo staronové uchopení světa, ale je si hluboce vědomá té krize a to na všech frontách.
Když jste tu zmínil bludný balvan udělovaný, tak jedním z kandidátů, kdyby žil u nás, by možná byl i americký filozof a hermetik, který vystupuje pod jménem Hakim Bey a který tvrdí, že by alchymie dospěla ke stejným výsledkům jako věda, jen pomalej a šetrněji k přírodě. Narážím na to, protože ho i opakovaně zmiňujete ve vaší knize jako jeden z myšlenkových proudů nějaké radikální ekologie. Dá se i na jeho myšlenkách vidět, proč je dnešní svět v krizi, protože on často zdůrazňuje právě ten pokrok a tu rychlost, zkrátka za každou cenu, třeba i za zničení planety. Tak je to i jeden z těch argumentů a pohledů, které vy vidíte jako důležité?
Určitě. Já tam několikrát Hakima Beye cituju, Já jsem přeložil knihu, jejíž podstatnou částí jsou jeho eseje o zeleném hermetismu. Právě ten zelený hermetismus je nějaká vize, kdy on říká, musíme ten hermetismus, to znamená tyhle ty tradice, jo, a řekněme to teď pro posluchačstvo, ty tradice magie, alchymie, astrologie, prostě tohle musíme zbavit splašků, on to říká šarlatánských splašků a reakcionářství, to je důležité. A očištěním a musíme je propojit, on říká v koherentní teorii, kdy vlastně se nebudeme právě hýbat poznatkům soudobé vědy, a to jak na poli právě fyziky, biologie, psychologie a tak dále, ale zároveň propojíme jako v ten celostní obraz s těmi tradičními vědami. Protože oni ty tradiční vědy, samozřejmě spousty věcí se mýlili, to je jisté, ale jejich symbolické aparáty jim umožňovaly právě vnímat tu posvátnost a nějakým způsobem jako komunikovat tu živost světa. A tohle je tam určitě důležitý motiv, a já jsem určitě zrovna Pítrovi Lambanovi Vlznovi nebo alias Helkemovi Bajovi za mnoho věcí v životě vděčný a i za tenhle ten pohled. A taky s ním právě sdílím tu kritičnost i k tomu, on byl vlastně levicový filozof taky, to je důležité říci, to jenom hermetika, taky levicový filozof, radikální levicový filozof. A já s ním sdílím ale i kritičnost vůči samotné levici, uvnitř toho levicového systému, já se taky cítím být levicově orientovaný, protože ta levice ale často právě podlehla jednostranně vlastně tomu osvícenskému narativu. A samozřejmě to neznamená zrušit celé osvícenství vůbec, ale nehlásím žádný odpor k modernitě ani k osvícenství, a moje kniha to rozhodně nedělá, ale je potřeba vlastně přinést tu korekturu, protože je potřeba prostě taky vysvobodit tyhle ty alternativní diskurzy, které ale umožní právě vnímat svět jako živý a celý.
Ostatně to souvisí s tím, že podstatou té kritiky, jak vaší, tak Hakimabeje, není věda samotná, ale to, co jí pohání často vpřed. Zmiňujete například kapitalismus, roli také jak v klimatické krizi, v duchovní krizi a konec konců i v tom, jak se alespoň dříve přistupovalo k nějakým vědeckým pokrokům, tak hrál patriarchát nebo paradigma oddělení, které bylo přítomné i v církvi, nejen ve vědě a v tom světě racionality, ale i v tom světě duchovním. Kdybyste měl objasnit, co konkrétně za škodu napáchali tady ty společenské narrativy, příběhy, které jsme si vyprávěli a zřízení, ve kterých jsme žili nebo stále přetrváváme.
Já tam používám ten pojem, vy jste zmínil to paradigma oddělení, to je pojem, který já tam používám. To jsem převzal od amerického publicisty a ekologa Charlesa Endensteina, se kterým teda jsem v posledních letech se trošičku rozešel politicky, ale nicméně sdílím s ním řadu jeho postojů a náhledů. To paradigma oddělení vlastně znamená, že my právě máme tendenci všechno rozdělovat. Jo? Je to, rozbíjíme ten atom, rozbíjíme, dostáváme se k tomu jádru, stejně tak rozbíjíme, vlastně oddělíme duši a tělo. Duši se nechá teda to náboženství a umění a pak už teda se na tom nemusíme ani moc zabývat. A tělo to se rozparceluje zase přes vlastně tu novou vědu, která ztratí potom nějakou etickou senzibilitu. A tohle to neustále rozdělování. Jo? Patriarchát je samozřejmě starší než tohle novověké karteziánské paradigma oddělování, ale v něčem vlastně ono na ten patriarchát navazuje, že patriarchát není jenom o nadvládě mužů nad ženami. Patriarchát je vůbec v téhleté optice, a já jsem tomhle žákem feministických myslitelek, patriarchát je v téhle optice paradigma nadvlády někoho nad něčím. A pro mě, a o tom je celá ta moje kniha, je prostě důležité dojít k paradigmatu spojení. To znamená, místo oddělení spojujeme. Jo? A my vidíme na všech frontách, jak to máme všechno rozdělené, všechny ty aspekty, ale přitom, když se do některých věcí ponoříme, tak zjistíme, to stačí jenom na tématu třeba duševního zdraví a fyzického zdraví. Každý psychoterapeut zná situaci, kdy se jeho klientům udělá dobře, protože třeba změní jídelníček, jo? Třeba začnou jinak ti lidé jíst a jinak se hýbat. To je už dneska úplně běžné, že se doporučuje v rámci třeba léčby depresí nebo podobně proměnit nějakým způsobem systém i stravy, pohybu a podobně. A zároveň jakoby víme přece, a dneska už to zase i ta oficiální věda uznává, že přece víme o vlivu psychiky na uzdravování třeba. No to už dneska není New Age, to už dneska není ezoterika, to je prostě už dneska něco, co zesnulý profesor Ptáček, dej mu pánu věčný život, zmiňoval ve svých přednáškách. To znamená, my máme tu nějakou potřebu vlastně toho propojení. a ta neustálá tendence všechno oddělovat a hierarchizovat, jo, vytvářet vlastně model, kde vždycky je něco nadřazeného. Dřív to byla třeba ta církev a dneska už je to zase ta věda, jo, ale furt je to něco, je vždycky víc. A to paradigma spolubytí říká, ne, tak je to důležité, jak věda, tak ta umění, tak prostě to náboženství, tak ta spiritualita. Jsou nějaké dynamiky, které tu spolu existují, tak jako spolu můžeme být jako muži a ženy a nebinární lidé a já nevím, kdo další v nějakém spolubytí a tak jako my lidé a zvířata a rostliny. A tam se dostáváme k tomu nejdůležitějšímu z hlediska té dynamiky té knihy. A to je, že to paradigma oddělení nás strašlivě odděluje od živého světa, ostatní přírody. Už jenom ten pojem příroda, když používáme pojem příroda, tak nejčastěji používáme to, že jedeme do přírody. Že? Co to znamená, že jedeme do přírody? Takže někdy v pátek nebo v sobotu, že se vydáme někam na výlet, to máme ty stromy, že? Lesy, třeba tam někde hrad vzadu, a jsme v té přírodě. Ale Matěj, my jsme v přírodě i tady spolu teď v tomhle studiu, protože my jsme prostě ve vesmíru, my jsme prostě kosmické bytosti, my tady spolu dýcháme vzduch. Vy jste mi tady laskavě přinesl vodu, kterou já budu pít. Ta voda je co? To není příroda, to je příroda, že jo? A naše těla, která tady teď spolu dýchají a koexistují v jednom prostoru, tak ta jsou přece také přírodou. To znamená, pojďme zrušit právě tady tuhletu distinkci. Jo? A pak tu máme teda cogito, čistě lidský rozum, a to je všechno je blbé. A já jsem velmi vděčný současným myslitelům i těm, kteří jsou všeobecně akademicky přijímaní, jako třeba Bruno Latour, na něž se taky v té knize několikrát odvolávám, že začali tohleto příšerné rozdělení rušit. A je potřeba se vrátit k myšlence, že se můžeme koexistovat a propojovat a spojovat.
To je jeden z vašich předpokladů k proměně světa. Dalším je už zmíněná hierodiverzita a posledním je ekofeminismus. Tak jak tento poslední dílek zapadá do té skládačky, která tvoří ty vaše tři, jak je nazýváte, alchymické prvky?
Je tam nedualita, o tom jsme trošku mluvili, právě o tom, že to je to neoddělení. A ještě v té nedualitě rychle řeknu, že taky je tam strašně důležitá ta nedualita božství a světa. Jo? To je možná pro tu knihu velmi důležitý vhled, důležitý postoj. Protože když říkáme nedualita, já radši říkám nedualita než jednota, jo? Protože jednota je trošku zavádějící. Oni ty duchovní vhledy souvisí s tím, že to je spíš neduální. To znamená, není to ani jedno, ani dvoj. Je to taková tajemná dimenze mezi.
Nepočítáme to
přesně. Takže to je to posvátno, spíš prostupuje tu skutečnost. Jo? Je v nějak hlubině přítomno. Ta skutečnost z ní vyvěrá. A to najdeme ve většině mystických tradic v různých obměnách. Od tekoucího světla božství křesťanských mystiček až po Tao a nebo budovskou přirozenost všech věcí v Zenu. Takže to je nedualita. Pak ta hierodiverzita, o té jsme mluvili, že to je ta dynamika posvátných tradic a ta nějaká skrytá jednota těch cest moudrosti. A ten třetí ekofeminismus, a to jsme se taky dotkli ve stavu k tomu patriarchátu, jo? Protože historicky ekofeminismus dneska někteří mladí lidé mi občas říkají, no ale ten ekofeminismus to zavádí tím esencialismem a myslí tím takové ty pro mě také dost podivuhodné občas semináře, kde tam nějací lidé chrastí s nějakými kostmi a ty do toho tam povídají o tom, jak ty ženy musí být ženské a muži muští a podobně a teď se začne z toho vyvozovat, že ty ženy mají, já nevím, být takové a takové a muži je takový. Tak to já vůbec pojmem ekofeminismus nemyslím, já ten pojem jsem se vlastně naučil od křesťanských a židovských feministických myslitelek. To byly ty, které mě naučily vlastně používat pojem ekofeminismus. A já myslím ekofeminismem to, že my potřebujeme si uvědomit, že tak, jako se historicky patriarchát choval k ženám, tak se historicky choval i k přírodě. A to propojení žen a přírody, tady nejde o nějakou esenciální příbuznost. Já teda jako muž se cítím úplně stejně propojen s přírodou. A myslím, že vy máte ji taky, jak vás znám. Ale jde o to, že prostě je tu historická tendence vlastně utlačovat ženy, v náboženstvích utlačovat feminní symbolismus a vůbec veškerou jako feminní dikci. Kdo dneska ví běžně, že křesťanská tradice má třeba Sofii, to znamená božskou moudrost, jako když jí byl zasvěcený největší křesťanský chrám v dějinách, původně před Vatikánem, ještě před chrámem svatého Petra, to byla Hagia Sofia v Istanbulu. To je zajímavé, že jo, Hagia Sofia, a ví vůbec někdo, kdo to je Sofia, že jo, že ví, že Sofia je vlastně ženský aspekt božství a že to vlastně bytost, která je tajemně emanuje ze stvořitele. Nikdo to neví. Nebo že v židovské tradici, kterou chápeme jako monoteistickou, no prostě máme tam bůžovlivý a strašlivý, že? Ale teď to není pravda, když se podíváte na judaismus, tak je tam šechina celou dobu, znáte, tam božská přítomnost, která je symbolizovaná vždycky v ženské figuře. To znamená, my tu celou dobu máme tyhle ty dynamiky. A pro mě ten ekofeministický aspekt je vzkřísit vlastně tuhle tu dynamiku. To znamená, když křísíme ideu, že svět je posvátný, že země je posvátná, že naše lidská tělesnost je posvátná, tak křísíme taky tuhle posvátnou feminní symboliku jako důležitou součást tedy té korekce historické. A to vůbec neznamená, že mužský symbolismus není smysluplný, jo? Nebo že by všechny mužské symboly byly chybné, ale prostě oni tady po staletí dominovali a my potřebujeme teď trošičku jako zvrátit. A já proto dávám přednost, jak říkám hned v úvodu, tak v tomto smyslu dávám přednost bohyním.
A na ně navazují vaše 4 cesty zelené spirituality. Jaké to jsou a kam vedou?
Ten koncept 4 cest jsem převzal od Matthew Foxe, to je potřeba říct. To je jeho koncept, který on vytvořil ve svém převratném teologickém díle Original Blessing, ale já jsem jinak naplnil vlastní zkušeností a vlastními pohledy. Via positiva je první cesta a to je cesta, kterou bychom mohli nazvat cesta radosti, cesta úžasu, cesta vděčnosti. Cesta vědomí právě toho, že život je právě posvátný a zázračný. Že na začátku života je prostě jedno velké ano. To je první strašně důležitá věc. Naučit se milovat život. Jako ta cesta, via positiva, je objevit tu zázračnost života. A tu objevujeme skrze takovou zdánlivě banální věc, jako je přítomnost a bdělost. Tomu se můžeme naučit třeba v různých meditačních tradicích. A skrze vědomí požehnání, zázraku a vyjadřování věčnosti. Jednoduše. Takže to je via positiva. No jo, ale život právě není jenom pozitivní, že? To víme všichni. Víme všichni taky, že někdy trpíme. Víme taky všichni, že jednou umřeme. A možná nám taky někdo umřel. Mě aspoň letos jeden hodně blízký přítel. To znamená, máme tu taky via negativa. A ta via negativa je cesta, kdy my se seznamujeme s tím stínem té skutečnosti. Já ji zkoumám ve 3 aspektech. V tématu prázdnoty, který může být působit jako mysticky odehle, ale když ho aplikujeme na společnost, tak můžeme dojít k velmi důsledné kritice právě toho konzumeristického růstu do nekonečna, všech těch permanentních růstů. Pak téma utrpení, protože my všichni trpíme, jako lidé i ostatní tvorové, a skutečná odpověď na utrpení je soucit. A soucit není lítost, soucit není nějaká povýšenost, soucit je hluboké souznění a snaha věci měnit, prakticky změnit. A třetí je pomíjivost, vůbec vědomí pomíjivosti, což není jenom ta hrůzná zpráva, že jednou umřem, ale taky dobrá zpráva, že se věci mění, že ani ty těžké věci nemusí být na pořád a že je život takový tanec proměn. Takže to je druhá cesta. Třetí cesta, via creativa, je cesta tvořivosti. A já tu tvořivost zkoumám ve 3 dynamikách. Ve sféře erotu, ve sféře umění a ve sféře rituálu. No a pak je 4. cesta, do které to ústí, a to je cesta transformativní, via transformativa. A to je cesta spravedlnosti, cesta soucitu, cesta proměny. A ta začíná tématem komunity. A já si myslím, že uvědomit si komunitní rozměr života, to, že jsme skutečně spolu v tom všem, je něco, bez čeho se opravdu nepohneme. Pokud nepřekonáme ty příšerné, takové ty tečrovské duchy individualismu, my nemáme šanci tady z téhle krize světa být. My si musíme uvědomit, že jsme jako celý svět jedna komunita. Abychom si tohle mohli uvědomit, tak se musíme angažovat ve prospěch té komunity. Proto ten druhý aspekt je angažovanost. A teď zase angažovat se můžeme každý někde, kde jsme doma, ve svých darech. Nemusíme všichni to dělat stejnou cestou. Ale mít zájem o svět, to není nic nespirituálního, to je velice důležité. A pak je tam ta téma proměny jako takové. To znamená, a já věřím, že my potřebujeme proměnu na 2 rovinách. A to jak společenskou, protože si myslím, že bez ní to nejde. Protože můžeme od rána do večera třídit a meditovat, ale jestli nebudeme schopni trošičku přenastavit systém, v kterém žijeme, tak se zhroutí ten svět. Ale na druhou stranu potřebujeme i vnitřní proměnu, protože my potřebujeme zaprvé najít zdroje k těm změnám venku a za druhé, jo, čistě už utilitárně, potřebujeme se někde obnovovat síly, ale také my potřebujeme najít prostor vnitřní, to místo, ze kterého děláme ty změny, jo, protože budeme to dělat jenom z hněvu nebo jenom z touhy, z agrese, tak se obávám, že ty proměny, ke kterým dospějeme, taky nebudou úplně nejlepší. To znamená, potřebujeme vlastně taky nějaký právě ten klasický, jakoby spirituální rozměr toho. A já si myslím, že tyhle ty 2 dimenze se jako prostupují.
Adame, děkuji, že jste nás provedl těmito vašimi cestami zelené spirituality a i v době klimatické a duchovní krize jste nám sem přinesl kus ze svého manifestu naděje, jak o vaší knize mluví například Petr Kratochvíl, a snad zase brzy naslyšenou v krédu.
Děkuji, Matěj, za pozvání, naslyšenou.
Od mikrofonu se loučí a pohodový zbytek neděle přeje Matěj Senft.
Krédo poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Vltava, na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.